Mana man keldim sodiq bo'lgani, bobolarim yo'lida qoyim turgani, qo'lim doim ko'ksiga qo'yadigan dono xalqimga tikka turib rahmatimni aytgani. Mana man keldim ibrat olgani, otamning maqomini orzu qilgani, onajonim volidamning duolarini olib, ushalmas yutuqlar va marralarga yetgani. Sof, ros, o'zbek asloni, oparin deganlarning g'ururi kamroni, zarba berib bizlarni dunyoga tanitgan vatan o'g'loni. Vatan o'g'loni, olg'a! O'zbek mardoni, g'alaba murodida qozongin dunyoni, bizdan keyingi keladigan avlodning qolmasin orzu armoni.
Orzu armon
shu el yurt uchun,
olg'a!
Man o'zbek, man o'zimga bekman, o'zimga xon, shoh va sulton. Man o'zbek, man o'zimga bekman, keldim bugun g'alaba uchun. Man o'zbek, man o'zimga bekman, o'zimga xon, shoh va sulton. Man o'zbek, man o'zimga bekman, keldim bugun g'alaba uchun. Sahar vaqti har safar mamnun, Xudoga shukronamni bildirib har kun. Niyatda turaman yaxshilik qilish uchun, fidolik amalda berib hayotga mazmun. Hech kimga o'xshamas tabarruk ona ilm, sening rivojing bugun mening ham sharafim. Duoda man quvvat so'rab qodir egamdan, bayrog'imni ko'taraman g'ururim bilan. Bizga nima emas, balki biz nima qildik, yordam qo'lim cho'zib kimlarni xursand qildik. Savob ishni ko'rib turar haq parvardigor, vatandoshim tenga meni bo'lgin tarafdor. Xizmatdan o'qib turaylik shu el yurt uchun, bir-birimizni qo'llab kelajak uchun. 21-chi asr avlodi uchun, o'zbek degan millatning sharafi uchun.
Shu el yurt uchun, shu el yurt uchun. Man
o'zbek, man o'zimga bekman, o'zimga xon, shoh va sulton. Man o'zbek, man o'zimga bekman, keldim bugun g'alaba uchun. Man o'zbek, man o'zimga bekman, o'zimga xon, shoh va sulton.